Jesus, jeg ber deg om at du må være med oss nå i dine samlinger her også. Jeg ber om at du må åpne ordet ditt for oss. Jeg ber deg om at du må gi oss innsikt i hva du vil oss skal lære av disse tekstene. Legg samlinger framfor deg, Herre. Amen. Begynn å lese i forbindelsen i Dommernes bok. Jeg kommer til å lese litt inn i mulla, sånn. Jeg skal prøve å si fra meg litt tekst, det er ikke alltid likelig. Da Josua var død, spurte israelittene Herren, «Hvem av oss skal først dra opp og kjempe mot kananeerne?» Herren sa, «Juda skal dra opp. Se, jeg gir landet i hans hender.» Josua, den store lederen, han er død. Hva skjer nå med folket? Hvem skal lede deg? De har lenge fylt Josua, og nå er ikke han der lenger. Og så er det godt å se, for Israel, de spør Herren om råd. Hvem skal gå mot kananeerne? For tidligere så var det Josua som har gjort dette, og det er han som har fortalt israelitterne hva de skal gå, og hvem de skal kjempe mot. Josua er død, men folket er godt opplært, ikke sant? For de spør Gud hva de skal gjøre. De er klar over at Josua sin Gud, han lever. Og så leder folk, Gud folket. For hvis folket, hvis oss skal la oss lede av Gud, så må vi vite hva retning vi skal gå i. Og hvis vi har tenkt å kjempe, så må vi vite hvem vi skal kjempe mot, og hvem som skal gjøre det. Og den eneste som har den oversikten, det er Gud. Og hvis vi ikke har den relasjonen, at vi kan ha den dialogen med Gud og finne ut hva retning vi skal ha på livet vårt, og hva vei vi skal gå, da er det ikke så godt å vite hva vi skal gjøre. Men selv om det startet fryktelig bra, så var det ikke så veldig lenge. Les videre vers 3. Da sa Juda til sin bror Simon, «Kom med meg opp til min del av landet, og la oss kjempe mot kananeerne. Så skal jeg gå med deg til din del av landet.» Og Simeon gikk med ham. Juda dro opp, og Herren ga kananeerne persitten i Juda i deres hender. De slo dem ved Besek, 10.000 mann. De møtte Adoni Besek ved Besek og kjempet mot ham, og de slo kananeerne og persittene. Adoni Besek flyktet, men de forfulgte ham, grep ham og hogg av ham tommelfingrene og stortærne. Da sa Adoni Besek, 70 konger med tommelfingre og stortær, hugget av, sanklet smuler under mitt bord. Gud har gitt meg lønn som fortjent, for det jeg har gjort. Så førte de ham til Jerusalem, og der døde han. Og dette er en del av teksten på mange måter jeg kunne tenkt meg å hoppe over, men som jeg føler er helt nødvendig å ta med. For det, jeg synes dette er en så forferdelig historie, og som jeg synes egentlig er fryktelig vanskelig. Men så har det blitt veldig godt for meg det siste å se reaksjonen til Adoni Besek. For det er viktig for min forståelse både av Josua og av Dommernes bok. For det er brutale tider, det er brutale handlinger, og historien er fryktelig ubehagelig. Men her er det en mann som har underholdt seg med å se på voksne mannfolk ligge og krype opp under et bord og samle sammen smulene som dette ned, uten å ha tommelfingeren for å hjelpe seg med, for å få i seg nok næring til å leve. Og flere av dem når de vagger over gulvet, for ikke de kan gå skikkelig, for de har tatt balansen der. Men så dømmer Gud nå, for det han har gjort. Og så innser Adoni Besek at den dommen Gud har gitt, den er rettferdig. Og jeg synes dette er fryktelig vanskelig. Men det er godt å se at det er han som blir dømt, han sier at dommen er rettferdig. Og konsekvensen av at han blir dømt, det er at han skjønner at det er Gud som er dømt nå. For det er sånn Guds dom er. Den er presis. Og det vil vi se i mange av fiendene som blir dømt i Dommernes bok, at Gud dømmer presist, og Gud dømmer rettferdig. Og så er det så viktig for meg å ha en forståelse av at Guds dom er rettferdig. For det er at det står i Bibelen om en dom som kommer. Gud skal dømme. Han skal dømme meg, han skal dømme dere, han skal dømme alle. Og og den dommen også blir rettferdig. Og de som blir dømt skal anerkjenne den som rettferdig. Og jeg har hatt noen diskusjoner og pratet med folk nå i forbindelse med IS, som skal opprette sitt kalifat. Og så får du da et spørsmål. Hva er forskjellen på det de driver med? Og det Josva gjorde når han tok Israel. Hvordan kan oss forsvare det Israel gjorde og fordømme det IS gjorde? Og det som da er godt for meg etter hvert å tenke, som jeg vet ikke om jeg klarer å formidle en gang, men det er at Gud dømmer folket. Det er ikke en hær for å vinne. Det er ikke en hærtaking for å vinne, men det er en dom over et folk der folket innser at Guds dom er rettferdig. Og egentlig er det en utrolig bra ting, dette med rettferdighet. For de som gjør vonde ting, de vil ikke slippe unna med det. For det ser ofte sånn ut når vi lever, at det ondskap lønner seg. Men vi ser en rettferdig Gud som har sagt at det ikke er sånn. Og grunnen til at Israel inntok landet, det var fordi de skulle utøve dom over de som hadde levd der. Og derfor synes det er så godt å se at Adonibesek sier at denne dom, den er rettferdig. Og så fortsetter denne historien her, utover. Og Israel vinner seier på seier, ledet av Herren. Helt til det dukket opp noe fryktelig vanskelig i vers 19. Herren var med i Juda, stender det. Og så ser vi i vers 19. De klarte ikke å drive ut de som bodde på slettene, for de hadde jernvogner. Herren var med dem, men de klarte det ikke. Disse jernvogner, de blir knust litt senere, men ikke her. De vinner ikke dette slaget. Og sånn er det vel, ikke det? De dukker opp slag som oss ikke vinner. De klarte oss kanskje ikke å vinne det slaget på slettene. Men det som er vanskelig her, det er at oss vet ikke hvorfor. Hvorfor de ikke klarer det. Og så ser vi at det at de ikke klarer det, det gjør at de får store problemer noen år senere. Og så har jeg våget meg til å tenke at kanskje de faktisk ikke prøvde. Jeg vet ikke. Men for meg kan det se ut som at det er fornuften der som slår inn. Nede på slettene der, der stender det fremste krigsmaskineriet som fanns på denne delen av jorda på den tida. Israel har ingenting som matcher dette. Og de er overlegne på slettene. De beveger seg fort der det er flatt. Og så har ikke Israel noe som kan ta opp den kampen og sikre den seieren. Og så stoler kanskje ikke Juda på Gud, slik at de sikrer seg arven der. Og så sørger de kananeerne som stender igjen på slettene der for store problemer for folket senere. Det ser ut for meg som om svakheten til Israels folke, der de setter opp åsene, gjør at Juda ikke fikk nyte den velsignelsen som de skulle ha. Eller eventuelt styrka til fienden nede på slettene. Men jeg tenkte at det er ikke mangelen på styrke eller mengde svakhet som hindrer hverken Israel eller oss eller meg å få velsignelse. Det er mangelen på tro på hans styrke som gjør at oss ikke er ferdig. Det er derfor oss ikke kan lovsynge av hjertet. Det er derfor oss ikke kan kjenne på denne arven nå. Når oss baserer vår vandring med Gud på egne vurderinger, på hva som er fornuftig, og hva som er lurt, og hva som nytter, og ikke lytter til Gud, og hører hva han vil oss skal gjøre. Og da blir det sånn som Juda. Da setter oss på fjelltoppene, og så setter fienden ned i dalen med vognene sine, og så ødelegger de vår glede over denne arven. Og så ser oss det at disse kampene som de fører, det er tungt arbeid. Og det ser ikke noe kjekt ut. Men så ser vi på den andre siden. At det er de årene der dommeren lever, der folket har fred, det er da det ser ut som det er godt å leve i Israel. Så gleden i livet er større når Gud er i fokus. Og jeg tenker at det slik er det i dag også. Når oss klarer å fokusere på han, og ikke på disse avgudene i landet, eller på fiendene. Men så ser oss videre fra vers 19, at det blir flere og flere som ikke blir drevet ut. Og nå er det i hvert fall ikke tvil om kaffer, for nå er det for det de ikke prøver. De lærte fienden bo der, midt iblant deg. Kanskje er det lettere for deg å leve med en fiende enn å risikere å ta opp kampen mot deg. Kanskje er det bedre å ha deg midt iblant seg enn å bruke tid på å få deg ut. Og ikke bare det, det dukker opp en ting til. For disse fiendene her, de kan være nyttige, de. De tilfører noe blant Guds folk. De gjør arbeid for deg. De setter deg til å gjøre den jobben som de selv ikke vil gjøre. Og så ser de at det er effektivt. Det funker blant Guds folk med å ha noen som gjør dritjobben som oss ikke vil ha. Og så begynner de å ta i bruk fienden innad i Guds folk for å gjøre den jobben i staden for å tvinge fienden ut. Og er det relevans for mitt liv og for Guds folk sitt liv? Er oss lett for å ta teknikker, teknologi, fagområde, et eller annet inn i våre menigheter som oss vet skaper avstand til Gud? Men det funker, det skaper følelser, det skaper engasjement. Bruker oss virkemiddel som kanskje egentlig er fiende i Guds folk i dag? Fordi at oss ser at det er i hvert fall nå gjør det lettere. Og så tenker vi at vi kan kanskje kaste det ut senere hvis vi opplever at det blir problematisk. For oss tillater ofte ting i livet vårt, og oss tillater ting iblant Guds folk som Gud er tydelig på at ikke hører hjemme der. Og så tenker jeg av og til at det er lettere og ikke ordne opp, og bare la det skure og gå. Det er mindre kamp, det, enn å prøve å kaste ut mange av disse fiendene her. Og så til slutt så er fienden gjennomsyret hele livet vårt, og hele Guds folk. Og du ser, i løpet av ett kapittel her, så blir det bare verre og verre. Og på slutten, der stender det at amorittene trengte danitten opp i fjellet, og de lot dem ikke få komme ned på slettene. Nå er Guds folk blitt så feige at de er drevne vekk ifra grensene som Gud har gitt dem. De er blitt mindre modige enn folket som lever i landet som ikke er Gud på sin side. De er trykt opp på fjelltoppene, så sitter de der oppe, og så ser de ned på fienden. Og så har oss det sånn med, ikke sant? For min situasjon og Guds folks situasjon i Norge, den ligner på dette. Vi kan ikke operere i hele landet lenger. Vi må privatisere trua vår. Det er veldig greit det vi holder på med. Vi må gjerne ha bibelfokus her, men vi må ikke plage andre med det vi holder på med. Hold dere for dere selv, set opp på toppene, og nyt de fruktene dere får tak i der oppe, men ikke plag oss med guden dere. Og så slutter innledningen, den første, der. For da kommer Guds dom over det de har gjort. For da kommer engelen ifra Gilgal til Bokim. Det er ikke tilfeldig at han vandrer fra Gilgal. Og så anklager han folket. Og hva anklager han dem mot? Han anklager dem mot å være ulydig mot Gud. Herrens engel kom opp fra Gilgal, opp til Bokim og sa: «Jeg førte dere opp fra Egypt og inn i det landet som jeg med ed hadde lovet fedrene deres. Jeg sa, jeg skal aldri bryte min pakt med dere, og dere skal ikke slutte pakt med innbyggerne i dette landet. Altrene deres skal dere rive ned, men dere adlød meg ikke. Hva har dere gjort? Derfor sier jeg nå, jeg vil ikke drive dem bort for dere. De skal bli en snare for dere.» og gudene deres skal bli en felle for dere. Da Herrens engel hadde sagt dette til israelittene, gråt folket høyt. Derfor kalte de stedet Bokim, og de offret til Herren der. Hva betyr dette for oss i dag? Og i går på kveldsmøtet så var det en diskusjon rundt, i grupper rundt, hva er en avgud? Hva er det som gjør at det blir avstand mellom meg og Gud? Hva er det som gjør at det blir avstand mellom Guds folk og Gud? Jeg leser en bok som heter Out of the Salt Shaker. Og det er prøvd å oversette et lite derifra. Det som kontrollerer oss, det er vår virkelige Gud. En person som søker makt, han blir kontrollert av makt. En person som søker anerkjennelse, er kontrollert av de personene han prøver å imponere. Oss kontrollerer ikke oss selv, ikke noen. Men oss blir kontrollert av Herren i livet vårt. Og dette er alvorlig for Guds folk i dag. For det oss er, i hvert fall min generasjon, litt vanskelig å snakke for generasjonen over meg og under meg, det er sånn, det er lettere å vite hva som er i min generasjon, men jeg ser at i min generasjon så er det det å søke mest av alt, kanskje, det er anerkjennelse av andre. Og så er mer opptatt av responsen på det oss gjør enn noen gang. Og jeg kjenner det selv, i mitt liv. Selv om jeg kanskje ikke er den mest aktive på sosiale medier. Men hvis jeg legger ut noe, så er jeg så opptatt av responsen på det jeg legger ut. Liker noen det jeg har lagt ut? Kommenterer noen det? Er noen som bryr seg? Hvor ofte sjekker ikke oss for eksempel telefonen vår? For min del, som regel, e-poster og tekstmeldinger. Eller kommentarer. For jeg tror i snitt så sjekker jeg telefonen min flere ganger i timen. Og for veldig mange så er det det første vi tar etter om morgenen vi våkner. Og det er det siste vi gjør før vi legger oss til å sove. Har denne telefonen makt over oss? Tilgjengelig 24 timer i døgnet. Er det bare jeg som blir stresset av at telefonen vibrerer i bukselomma når det ikke passer seg å se hva som er der? Med en gang så ligger det og gneger og helt jeg kan sjekke ut hva var det jeg sjekket, hva var det som jeg gikk glipp av? Og så er jeg ikke helt til stede der og da. Og så tenker jeg at ja, men kanskje ikke det er så alvorlig. Men så har vi et samfunn nå, der min generasjon, som jeg mener sliter med disse tingene her, det er de som har unger. Der foreldre alltid er tilgjengelige for alle. Og jeg tror at i Norge i dag så opplever alle unger å bli avvist til fordel for en dings. Hvordan påvirker det ungene våre? Hva gjør det med en liten unge? Mine har ikke vært gamle når de har skjønt at telefonen hos pappa det er det viktigste. Den må jeg ha tak i. Det er det mest spennende i hele verden. Og de første gangene de når tak i den, så finner ikke de ut at den er så spennende. De smaker kanskje på den. Den smaker ikke godt. Men hvem er det som har gitt deg den oppfatningen av at dette er så viktig? Det som kontrollerer oss, det er vår Gud. Og hvis vi sier at Gud er vår Gud, da må det vise i livet vårt. For det som ungene mine sitter igjen med, det er et bilde av den Guden som jeg formidler gjennom livet mitt. Og det som ungene i våre menigheter sitter igjen med, det er det bildet av Gud som oss viser. Ikke det oss underviser, men det er det oss viser i livet vårt. Det er det oss formidler. En unge vil aldri tro på en Gud som er større enn det du viser deg. Skal du bygge gudsbildet i ungen din, så må Gud være stor i livet ditt. Det som skjer her i Israel, det er at det folket, det gjenger til avgudene i landet. Og så detter de opp under undertrykkere. De blir trykt ned av et eller annet. Og så oppreiser Gud en dommer, og så utfrier han dem. Og så ender de opp enda verre enn de var før Gud utfridde dem. Selv om de hadde opplevd utfrielse. Og til sjuende og sist så handler alle disse fallene her, de handler om at folket ikke var lojale. De slutter ikke å tilby Javé. De slutter ikke å be til Gud. De slutter ikke sannsynligvis med gudstjeneste eller gjør det de skal. Men de slutter å være eksklusive med Gud. De tillater andre guder ved siden av. Det er det som var problemet med avgudsdyrkelsen da. Og har ikke oss problemer med avgudsdyrkelse i dag? For Gud vil ikke ha en liten del av livet vårt. Han vil ikke ha bare søndagslivet vårt. Han vil ha alt. Det er ikke så langt ifra den avgudsdyrkelsen som vi ser i dommernes bok, til den avgudsdyrkelsen som vi ser i våre menigheter og i våre liv. Jeg vil lese noen verser fra Efesene 4 og utover. 4:31. Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for de hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud. For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Det er helt opplagt at det er avgudsdyrkelse i vår tid. Og det som skjer, det er at vi setter ting framfor Gud. Ikke bare søker oss det, men vi gir det plass i livet våre. Jeg gir avgudene plass i mellom meg selv og Gud. Ikke bare søker jeg penger, for eksempel. Jeg setter min lit til deg. Jeg letter pengene være det som gir meg trygghet i livet mitt. Og vet du hva? Jeg er kjent på det. Og jeg tror flere andre er kjent på det også. Men jeg kjenner at jeg stoler på at rikdommen og velstanden som oss har her, både i livet våre og i landet, det skal redde oss. Men skaper ikke det da avstand mellom oss og vår Gud? Er ikke det da avgudsdyrkelse? Alle de tingene som tar hjertet vårt fra Gud, det er der kampen stender. Både som individ og som Guds folk. Selvsagt skal oss være takknemlige for det oss har fått, for velstanden og det oss har fått her. Men så må jeg passe på at det gavene som Gud har gitt meg, at de ikke faktisk dreier meg vekk ifra Gud, men at de gir at jeg snur meg til Gud i takknemlighet for deg. Og at jeg ikke begynner å stole på tingene, men at jeg stoler på Gud. Jeg har fått en god jobb. Og så må jeg huske å takke Gud for det. Men så opplever jeg at jobben min kan bli viktigere enn Gud. Hva hvis jeg offrer ærligheten min for å gi suksess? Eller kanskje jeg offrer familien min for å oppnå en posisjon i selskapet? Er ikke det ting som er lett å gjøre? Ved å alltid være tilgjengelig, ved å alltid være påkoblet. Jeg har kjørt hit ned med jentene mine. Og så hadde en fin tur. Og på veien så hører oss Øystein CD 4. Jeg vet ikke om det er mange her som har hørt Øystein CD-ene. Og jeg må si det at det kan bli litt slitsomt. I hvert fall når du hører den 2, 3 og 4 ganger. Men så er det så utrolig bra. For jeg hører Øystein CD 4, den har jeg ikke hørt før. Her kommer den tyske som heter Chris Dove. Og så forklarer han på en genial måte til ungene mine og til meg hvordan Norge har blitt det gode landet det har blitt. Kanskje, det kan hende at han dreier det vel langt. Men han viser meg hvordan det at oss fikk kristne ledere i Norge, i de gamle kongene, ifra Håkon den gode, til Håkon Lagabøter, som lot bøndene være med å bestemme, og til Olav den hellige. Selv om det var utrolig mye gale i livet til disse folka her, så startet det en prosess i dette landet som oss lever i, der mennesket fikk verdi, og folk flest fikk noe det betydde. Og så gjennom møtet med Kvitekrist, så ble det bedre for folk flest i Norge å leve. Og så kommer Hans Nilsen Hauge, og så trekker han det, og så forklarer han hva for disse møter med den kristne etikken førte til at det ble bygd opp skoler og sykehus og et offentlig helsevesen. Og hvordan dette utviklet velstand og bedrifter. Hvordan det førte til at det menneskeverdet har stått sentralt, den humanistiske tankegangen som blir kalt i dag. Hvordan det fører til vitenskap og utvikling. Men hva er det som skjer? Hva er skjedd i landet vårt i dag? Det er det at vi stoler på disse tingene, disse biproduktene til Guds frelse, og så slutter oss å stole på Gud. Og da blir ting så fryktelig, fryktelig vanskelig. Og jeg går ut ifra at jeg er ikke den eneste som møter meg selv i døra når det gjelder sånne ting. Det er et sangvers på engelsk som jeg vil prøve å lese. Hold fast, my people, and sing. True peace and true suffering. All for the joy that it brings to be free. It's gonna cost us everything to follow one Lord and King. True love endures everything to be free. Det er det han forventer av oss. At han skal offre alt for han. For han har offret alt for oss. I dette landet som Israels folk inntok, der var det et åndelig mangfold. Og Guds folk, der bor iblant folk som dyrker mange andre guder. De har ulike moralske holdninger. De er kulturelt forskjellige, og de har helt annen bakgrunn. Og så må folket velge. Skal oss følge Gud? Eller skal oss følge trendene i landet? Og så er det dessverre en historie som viser hvordan folket feiler. Kanskje ikke med overlegging engang. Men det er mest fokus. De så ikke hva det betydde å tjene den levende Gud. Jeg tror jeg etter hvert ikke skjønte hva som var innblanding av andre ting. Og det som de gjør, de snur seg fra å elske, tjene og lye og leve for Gud til å tjene gudene i landet. Og så på slutten av boka, helt på slutten av dommernes bok, så gjør alle det som var rett i sine egne øyne. Og så får jeg en sånn, den tar meg rett til hagen. Til det første mennesket. Som opplevde nærhet og intimitet med Gud. Det hadde full frihet. Åndelig frihet. Adam, han ruslet i lag med Gud. Og så ser han på det som er skapt. Og så er det skapt for at han skal nyte det. Og så stiller grunnen Gud stiller bare én betingelse, at jeg skal elske han. Og så styrer Gud kursen for deg, og så viser Gud deg hva som er rett og hva som er galt. Og dette er største grad av frihet et menneske noen gang kan oppleve. Det var ikke noen andre der. Det var bare deg og Gud. Og Gud hadde definert alt han hadde skapt som godt. Og så er ikke det bra nok for mennesket. For de vil ikke leve i en verden der det er Gud som definerer hva som er rett og galt. De ønsker å bli som han, og selv bestemme. Og så er det det som skjer gjennom hele menneskets historie. Guds autoritet blir utfordret på alle områder, og oss vil selv bestemme, og der finnes det ikke noe absolutt da. Og til slutt av dommernes bok, så er de helt tilbake der, at nå er ikke det felles, alle gjør det de mener er rett. Og de siste dommerne, de ser ikke ut som de utfrir noen. Og så er ikke dommernes bok først og fremst full av gode rollemodeller. Der er ikke, som David også sa, der er ikke bare noen som oss kan fylle etter. Jamt over, så er det greit i begynnelsen, og så blir det dårligere og dårligere. Men det boka viser, det er at Gud gir nåden sin til et folk som ikke fortjener det, og som heller ikke alltid søker det, og noen setter heller ikke pris på det. Men er ikke det som er evangeliet? For det hele denne boka, den peker på det, at det der er bare én helt i dommernes bok, og det er Gud. Der er bare én frelse, der er bare én sann Herre. Og så viser han at Guds nåde, den vil overvinne selv de dummeste handlingene. Og så håper jeg at det kan være litt av fokuset. Så begynner vi egentlig på nytt igjen. I kapittel 2, vers 6. Da Josva hadde sendt folk av sted, dro israelittene hver til sitt område for å innta landet. Folket tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge de gamle ennå var i livet. De som hadde levd lenger enn Josva, og hadde sett alle storverk Herren hadde gjort for Israel. Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, døde, 110 år gammel. De gravla ham på hans egen grunn i Timrat Heres i Efraimfjellet, nord for Garsfjellet. Snart var hele dette slektsleddet forent med sine fedre. Etter dem vokste det opp et nytt slektsledd, som hverken kjente Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og forlot Herren sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De fulgte andre guder, guder fra folkene som bodde omkring, og tilba dem. Slik gjorde de Herren rasende. De forlot Herren og dyrket Baal og Astarte. Hva er det som er gale her? Når folket mister Josva, så selv om det ser bra ut første gang, det de mister en formidabel leder. Og det er et kjempetap for folket. Og så gjeng det bra, men bare en liten stund. De som var godt opplært, de aller første, de som kjente Josva, de som hadde sett det han hadde gjort, de skjønte at Josva var død, men Josva sin Gud var ikke død. De hadde sett de store gjerningene, og de visste at disse store gjerningene, de kunne umulig være Josva sine. Ikke bare hadde de Josva sitt liv og hans lære å støtte seg på, men de hadde også personlige erfaringer med Guds storhet. Men problemet, det er som med oss, det hadde fryktelig dårlig hukommelse. Og Ole Inge, han sa til meg i går at jeg kom til å merke det når jeg bikket 40, for da begynte jeg å glemme. Men jeg har glemt lenge. Hvordan skal oss holde minnet i livet? Og vet du hva? Jeg tror ikke det er mulig. Vi kan ikke leve et helt liv på en god opplevelse. Og så håper at den gode opplevelsen jeg hadde en gang i livet, den skal jeg klare å få videre til neste generasjon. For det er det det handler om, ikke det? at oss kan bidra til å sette de som kommer etter oss, i brann for Kristus. Og så gir de kraft til å vinne seier over sine fiender. Og gir de kraft for at de skjønner hvor de kan hente kraft til å opprettholde en ren gudsdyrkelse. De gamle er vekke, de store opplevelsene av Gud i ørken, de er blitt til historie. Gjenfortellingene er ikke gode nok. Og de som døde, de gjorde ikke godt nok grunnarbeid til at slekta fikk nyte fruktene i Kanaan. Det startet med Jeriko og Ai. Og så fortsetter det gjennom hele Kanaan. Og lista over seier som stod i kapittel 12 i Josfas bok er lang. Og dette var Gud sine seier, ikke Josfas sine seier. Dette var de store gjerningene som den generasjonen som gikk inn opplevde. Og opplevde selv å stå på slagmarka, kjenne vekta av sverdige handa og se det Gud har gjort og være en del av det. Det er noe helt annet enn å høre det gjenfortalt. Når Gud er mektig til stede i livet vårt, så gir det inntrykk. Men hva er det som gjør at jeg ikke ferder videre? Og jeg synes dette er forferdelig alvorlig. Og det er vel en resultat av at jeg har fått unger, ikke det? Det er kanskje da du begynner å bekymre deg for sånne ting. Hvordan skal oss få forkynt evangeliet til våre unger? Og så kan han begynne å se, for Gud har gitt Israel en modell for hvordan dette skal gjøres. Og hovedansvaret, den er lagt på foreldre. Det er jeg som forelder som har hovedansvaret for at mine barn lærer Gud å kjenne. Hvis vi leser 5. Mosebok 6:6. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn, og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Og så stender det også i 2. Mosebok 12:26. Hvordan de skal feire påske. Og når barna dere spør, hva er dette for en skikk, skal dere svare, det er påskeoffer for Herren, fordi han gikk forbi israelittenes hus i Egypt, da han slo egypterne. Men han sparte husene våre, da bøyde folket seg til jorden og tilba. Så gikk israelittene bort og gjorde dette, det Herren hadde gitt Moses og Aaron påbud om. Også i tillegg så skulle selvsagt lederne og levitterne bidra. Men hvordan praktiserer oss dette i dag? Det å snakke om og leve i et intimt forhold til Gud, det kan bidra til at neste generasjon lærer Gud å kjenne. Men det er ingen garanti, dessverre. Det er faktisk ikke sikkert at Josfa sin generasjon feiler på dette punktet. Det stender ikke noen plass. Det stender ingen plass at det var foreldre sin feil at de ikke fylte Gud. For det hele skulda, den blir tillagt den neste generasjonen. Men hva skal oss gjøre for å forhindre at oss opplever det samme? Hvordan skal oss som Guds folk sørge for at de som kommer etter oss, de kjenner Herren, og at de kjenner hans sine mektige gjerninger, og at de vet hva Jesus har gjort for oss? Og jeg tror jeg har dekning for å si at det er mange delt, men det starter i heimen. Og det er spesielt, for sånn er ikke samfunnet vårt i dag. Nå er det samfunnets oppgave å oppdrage unger. Ungene skal helst i barnehage så tidlig som mulig, og få likest mulig oppdragelse, frem til de blir myndige og kan velge selv. De skal være mest mulig i institusjon, og minst mulig i lag med sine foreldre. Alt de lærer, det skal de lære utenfor heimen. Det var ikke sånn før, og skal ikke langt tilbake i tid før det ikke var sånn før. Når ungene ble store nok til å hjelpe til å arbeide, så hjalp de til med det arbeidet som mor og far drev med, Og så gikk de inn i samme profesjon, og så gjorde de det samme som mor og far. De gikk i lag med mor og far og lærte alt livet hadde de å lære nesten der. Og så skal det nå profesjonaliseres. Og så er jeg redd for at denne tankegangen her, den sniker seg inn når oss skal oppdrage våre unger til å lære å kjenne Gud. At oss overlater opplæringen av våre unger til profesjonelle kristne lærere. Det er så vanvittig viktig at oss som foreldre bruker anledningene. Ikke det at å samle, jeg sier ikke at det ikke er viktig, men ikke først og fremst at å sette rundt bordet og lese noen vers før middagen. Det er ikke det det handler om. Men det at oss bruker hverdagen vår, alle ting som skjer, hver gang det er anledning til å peke på Jesus, til å snakke om Guds gjerninger, la det bli en naturlig del av språket vårt, det skal gjøre det hele tiden. Underveis, når det gjenger på veien, når ting skjer, og ikke bare putte det i bolker, selv om vi skal gjøre det også. Men det må bli en, Gud må bli en naturlig del av vårt daglige liv. Og hvordan skal vi få det til? Hvis jeg skal klare det, så må jeg slippe Jesus helt inn i livet mitt. Og så må han få bli Herre i mitt liv. Først. For hvis jeg letter han være Herre i mitt liv først, da kan jeg gi det videre til andre. For det er ikke nok med fakta. Vi må snakke om liv, og vi må dele erfaring. Og Paulus han skriver til ene menigheten at han har født deg. Han er deres far. De har mange lærere, men han er faren deres. Og vi trenger det. Vi trenger åndelige fedre, alle sammen. De som har fulgt med teksten vet at det nå har hoppet over en historie. Og den skal jeg gå tilbake til. Fordi dette er da en av mine helter i Bibelen. Og så vet jeg ikke så fryktelig mye om det. Og det jeg tenkte på, det er så rart. For alt det han gjorde og det han stod for, det burde han burde få mer plass. Jeg skulle ønske jeg visste mer om det. Men første gang, eller han stender på scenen i hvert fall, det er da når Moses sender ut sine 12 speidere for å se på landet i 4. Mosebok. I 4. Mosebok 13, 26. Da kom Moses, de kom til Moses og Aaron og hele Israels menighet i Kadesh i Paran-ørken. De avga rapport til dem og til hele menigheten og viste dem frukten de hadde med seg fra landet. Til Moses fortalte de, «Vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning. Og dette er frukten som vokser der. Men folket som bor i landet er sterkt, og byene er befestet og svært store. Der så vi også anakitter. I Negerlandet bodde amalekitter, i fjellet bodde hetitter, jebusitter og amoritter, og ved havet og langs Jordan bor kananeerne.» Så kommer der en fyr. Så kommer Kaleb, og så stender Kaleb roet ned folket foran Moses. «Kom, så går vi opp og inntar landet», sa han. «Vi kommer helt sikkert til å seire over dem.» Men de mennene som dro opp sammen med dem, med ham, sa, «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for det er sterkere enn vi.» Det satte ut rykter blant israelittene om landet de hadde utforsket, og de sa, «Det landet vi dro gjennom og undersøkte er et land som fortærer dem som bor der, og alle folkene vi så var storvokste menn. Der så vi også kjemper. Anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også. Da brøt menigheten ut i høye rop, og folket gråt den natten. Alle israelittene klaget til Moses og Aaron. Hele menigheten ropte til dem, «Bare vi hadde fått dø i Egypt, og heller her, eller her i ørken. Bare vi hadde fått dø. Hvorfor fører Herren oss til dette landet? Så vi må falle for sverd, og kvinnene og småbarna blir krigsbytte.» Men så er det en mann, en av disse speiderne, som sier noe helt annet. Og så gjenger han framfor denne massive folkemengden, Och så roade han nej och så sa han, kom igen, och sen går på taket till landet. Gud har gitt det till oss, så det vill gå bra. Och så ändrade det med att i menigheten där lyfte upp steiner, och så ville steiner Moses, Aaron, Josua och Kaleb. Och så visar Herren sig för dig, och så talar han till dig och säger att ingen av dere ska få komma in i detta landet med undantag av en man. Men Kaleb, min tjänare, har en annan ond i sig, och han har följt mig trofast. Därför vill jag föra honom in i det landet han har varit i, och efterkommande hans ska få inta det. Han hade varit trofast, och han hade en annan ond. Han måste gå och traska i örken i 40 år. Eller med dig som inte trodde på Gud. Som inte trodde Gud kunde ge seger. Och så måste han vänta på att det skulle bli klart till att han kunde få ta del i och inta detta land där. Det kräver karaktär. Och gå där i 40 år i örken. Fördi någon andra inte tror på Gud. Och vänta på att det ska bli klart. Jag spårar inte mycket bitterhet med Kaleb. Då kom Judas att komma till Josua i Gilgal. Och kenasitten Kaleb, Jefunnes son, sa till honom: du vet vad Herren sa till gudsmannen Moses om dig och mig då vi var i Kadesh Barnea. Jag var 40 år gammal då Moses, Herrens tjänare, sände mig från Kadesh Barnea för att spionera i landet. Och jag avgav rapport att er bästa son, mina bröder som följde mig dit upp, tog mot det från folket. Men jag höll mig trofast till Herren, min Gud. Den dagen svärget Moses, sannlig, det landet du sätter foten på ska vara din och dina barns egendom. För alltid, fördi du hållt dig trofast till Herren, min Gud. Se, Herren har nå, slik han lovet, låt mig leva i disse 45 årene, helt från han gav Moses detta löfte, mens Israels vandrat i örken och fram till denna dag. Och se, jag är idag 85 år. Jag är framdeles lika stark som den dagen Moses sände mig ut. Min kraft till att kämpa är densamma nå som då. Både till att dra ut och till att komma igen. Så la mig nå få detta fjällande som Herren lovat mig den dagen. Du hörde ju den gång själv att där borde Anakitta och att de har stora befästade byar. Kanske Herren vill vara med mig så jag kan ta landet deras som han lovat. Då välsignet Josua Kaleb, Jefunnes son, och gav ham Hebron till egendom. Därför är Hebron hans släkts egendom den dag i dag. Fördi kenasitten Kaleb, Jefunnes son, hållt sig trofast till Herren, Israels Gud. Hebron het tidigare Kiriat Arba, att den största mannen bland anakitterna. Och landet fick vila från krigen. Han är gått där och väntat i 45 år. Nu ska byarna angripas. Där befästa byen där anakitterna bor. Kämparna, de största, de som ingen trodde att kunde övervinna. Äldste man i församlingen, han var klar. Och det är så fantastiskt. I en ålder av 85 år så är han lika gira på att ta arva från de kämparna som Israels folk trodde inte var möjligt. Så de inte trodde att kunde hantera. Hvordan kan oss bli sånne menn? Hva var spesielt med Kaleb som gjorde at han hadde, han var den personen han var? Hva var det med hans ånd? Og egentlig så er ikke det verre enn at han trodde på Gud sine løfter om at det han kunne vinne seier, og han fokuserte på de mulighetene. Og jeg synes det er oppmuntrende å lese om disse personene som opplever store ting med Gud. Och som hällde ut i tunga tider. 45 år på tomgång i örken. Jag har inte tölt det. Men så fick han arva sig. Och så ser det inte ut som det är bitterhet. Och det ser inte ut som han har mistat kamp, vill jag säga. När oss blir 85 år så är vi pensionister i ganska många år. Han kunde ha funnit sig ett oliventre och lagt sig ner i skyggen och så nöter de sista åren sina i landet. Men så önskar han att utvia arva och ta det vidare. Men så syns det din historia här, den passar så otroligt bra med det jag sa om nästa generation. för Kaleb med hennes dotter. Och där av oss som är så heldig att ha en dotter, eller to, där vet att det faktiskt är det viktigaste i livet vårt. Och Kalebs dotter, hon heter också. Hon var otroligt viktig för han. Och din gudsman, han önskar henne allt gott i livet. Är inte det oss vill för ungarna våra? Men det som är speciellt med denna man Kaleb, det är att han har ett hjärte som är vänt mot Herren. Han har en ond, han har något med sig som är annorlunda. Och så har han sett frukten av det. Och så har han sett vad det har gjort för sig och för sin familj. Han har sett hur bra det har varit för dig runt nu. Och det han först och främst vill ha, han vill ha ett liv för dottern sin som liknar på det liv han själv har haft i närhet till Gud. Och måten han vill sikra det på, det är, sån som det då var, pröva att ge henne en man som har de egenskaperna så att de kan styrka varandra och de kan gå i lag och vinna dessa tingar. Kollais skulle han få till det? Så läs oss i domarna en igen, vers 12. Kaleb sa, den som slår Kirjat Sefer och intar byen ska få också min dotter till kone. Han ville ha en man som var upptatt av att inta landet till dottern sin. Otniel, son av Kalebs yngste bror Kenas, intog byen och Kaleb gav han dottern också till kone. Då hon kom övertalte hon honom till att befara honom ett jordstycke. Hon steg av esele och Kaleb spurte henne, vad vill du? Hon svarte, la mig få en gave, siden du har gitt mig detta örkenlandet. Må du också ge mig kilden med vann. Och Kaleb gav henne övre kilden och nedre kilden. Och så ser oss att det var en bra ting att Otniel riskerade livet sitt för att vinna också. För hon var lite av en dame. Inte bara var hon dotter till Kaleb. Hon hade också hassi ond. Och hon var lik far sin. Och så pushade hon Otniel till att be svigarfar sin om ett landområde. Något som han fick. Och jag tänker mig att när han Otniel kommer till Kaleb och ber om att få ett landområde till sig också, så gläder det Kaleb. Han önskar en del av arven som Gud gitt oss för dottern mig och sig själv för att bygga något på. Och så sker det något ändå bättre. Så kommer hon också själv med, ikke sant? Och så säger vi, visst oss verkligen ska få nyta frukten i detta land här, så trenger oss vatten. Kan inte du ge oss något att dyrka detta med, något vatten? Och så far och to vannkilde. Det är slike partnerar oss trenger. Den största alliansen oss ingänge i detta livet, det är äktenskap. Det är att oss välja en livspartner som vill detsamma som oss. Det är många som finner livspartner, kristna som finner livspartner som inte är kristna. Och det kan säkert gå bra. Och många tror det kan gå bra visst att respektera varandra och så vidare. Men jag är helt säker på att i alla samliv så kommer den dagen där du måste göra valg. Och det här valget, det här kan fort bli ett valg mellan att vara lojal mot partnern din eller att vara lojal mot Gud. Och därför så är det så otroligt viktigt att den som ska dela livet med är någon som kan vara med på att öka arvet vår och hjälpa oss till att inta den. Så att oss i lag kan leva för Guds rike. Och det kan hindra oss från att bli passiva. Och jag känner i mitt liv att det är otroligt gott att ha en sån kone. En som pushar mig. Som får mig att ge ting som jag kanske faktiskt inte tör i mig själv. Och inte stolar på Gud. Jag är lite sån. Tänk mig rädda på ting. Så här är jag som uppmuntrar mig. Och som stöttar mig i kampen. Och så hjälper jag henne. Och så har jag kvar sina områden som oss kan lyckas på i Guds rike. För ingen gänger under livet alene. Ett äktenskap, det är i varje fall ett samarbete. Och där har dere som inte är det, inte funnit sig någon ändå, är på utkik, så må dere huska, be till Gud om hjälp till detta. Och för oss som är, så måste vi huska och be till Gud om att oss stötta varandra, att oss hjälpa varandra, att oss heja på varandra, att oss pusha varandra i kampen som blir kvardagen är. Så att oss i lag kan utbe, att oss kan ta mer av arven i kvardagen vår. Att oss kan påverka, oss kan vinna Guds rike, kan nå större ut av vårt liv än vi står alene. Och att oss i lag kan få den nästa generationen på rätt kurs. Nu måste det måste klocka, men hur länge ska För egentligen så kör vi nog till Otniel som domar. Där var jag också lust att säga lite om Samson, men det tränger lite tid. Ska jag ta tid? För israeliterna, där gjorde det som var ont i Herren sin ögne. De glömde Herren sin Gud. Och så dyrkade Baal och Astarte. Då flammade Herrens vrede upp mot israeliterna och han gav dem i händerna på Kushan Rishathaim, kongen i Aram Naharjim. Israeliterna måtte tjäna Kushan Rishathaim i 8 år. Då ropte israeliterna till Herren och Herren lot en räddningsman stå fram i Israel och han frälste dem. Det var Otniel, son av Kalebs yngste bror Kenas. Herrens ånd kom över han och han blev domare i Israel. Han drog ut i strid och Herren övergav Arams kung Kushan Rishathaim i hans händer. Han fick makten över Kushan Rishathaim och landet hade fred i 40 år. Så döde Otniel, son av Kenas. Men de andra gifta sig med fienden, så gifta Otniel sig med dottern till Kaleb. Och så blir Herren vred på Israel för att de glömmer honom. Och så överlät han dig till fienden. Men själv här är Gud god emot folket sitt. För visst de inte hade upplevt och blivit överlåtit till dessa fienderna, så ville inte de se att den fångenskapen de sa till, det är egentligen ondlig. Så Gud brukar en fysisk undertryckelse för att de ska uppdaga att de är ondliga slavar. Det är inte hävd. Men det är något han ger för att utfri dig. Och alla de här, denna gången här, så gängde bara 8 år. 8 år är länge, inte det? Men senare gängde länge. Och så ropar det till Herren. Det skönna vad som egentligen är problemet. Det är inte Kushan Rishathaim som egentligen är problemet. Och så ropar det till Herren. Och så sänder han en utfriare. Och självsagt är det Otniel. Han är den mest upplagda domaren i domarnas bok i mina ögon. Han är en ideell domare. Helt naturlig i valget. Han är svigarson till Kaleb. Och han är släkt med honom. Han är den perfekta utfriaren. Och grunden till det är bland annat att han hade är otroligt bra kone. Och så är det ett långt hopp till kapitel 13. Där sker det igen. Israeliten ger det som är ont i Herrens ögon. Och då ger Herren dig i händerna på filistrarna. Inte i 8 år, men i 40 år. Det var en man från Sora, från Dansläkten. Han hette Menoah. Hans kone var barnlös. Hon kunde inte få barn. Herrens engel viste sig för henne och sa, jag vet att du är barnlös och inte kan få barn, men du ska bli med barn och föda en son. Pass därför på att du inte dricker vin eller stark drick och inte spiser något urent. För se, du ska bli med barn och föda en son. Det må aldrig komma rake kniv på hodet hans, för gutten ska vara en Guds nasireer helt från mors liv. Med ham ska frigöringen av Israel från filistrarna begynna. Kvinnan sa till mannen sin och sa, det kom en gudsman till mig, han såg ut slik som Guds ängel ser ut och fyllde mig med stor frykt. Jag spurte inte var han var från och han fortalte mig inte vad han het. Han sa till mig, du ska unnfånga och föda en son. Drick nu inte vin eller stark drick och spis inte något urent, för gutten ska vara en Guds nasireer helt från mors liv till den dagen han dör. Då bad Menoah till Herren, hör mig Herre, sa han. Låt denne gudsman du sände komma hit till oss igen och fortälla oss vad vi ska göra med gutten som ska födas. Gud hörte Manoas bön. Guds ängel kom igen till kvinnan en gång hon satt ute på marken. Men noe av mannen hennes var ikke med henne. Da skyndte kvinnen seg og løp av sted. Hun sa til mannen sin, «Nå har han vist seg for meg igjen, og det er mannen som kom til meg her om dagen.» Men Noah reiste seg og fulgte sin kone. Da han kom ut til mannen, spurte han, «Er du den mannen som talte til min kone?» «Ja», svarte han. Da sa han med Noah, «Når det nå går slik som du har sagt, hvordan skal vi da oppføre oss overfor gutten, og hva skal vi gjøre med ham?» Herrens engel svarte med Noah, «Alt jeg nevnte for din kone må hun passe seg for. Hun må ikke spise noe som kommer fra vintreet, ikke drikke vin eller sterkdrikk, og ikke spise noe urent. Alt dette jeg har pålagt henne, må hun rette seg etter.» Her er oss, en far og en mor til Samson. De vil legge rette for sin sønn. Og faren han ber om et nytt besøk. Så han skal være sikker på at han har instruksene på plass. Han vil ha en kjørebok i hvordan oppdraget Gud sin utfrier. Tenk for et ansvar. De skal oppdrage utfrieren av Israel. Og så får de instrukser, og Gud svarer dem. Det er veldig praktisk. Og sånn som jeg leser opptaket her, så ser denne dommen ut til å være spesiell. For han kommer som et resultat av en mirakuløs fødsel. Han blir annonsert av Herrens engel. Han skal ha et spesielt liv, han skal leve som nasireer. Ikke bare i en periode av livet, sånn som de gjorde for å oppnå noe, men hele livet fra fødselen av. Det må skape vanvittige forventninger til den mannen som skal komme. Frieren av Israel. Og han er et fantastisk utgangspunkt. Men hvordan gikk det med Samson? Når kapittel 13 begynner nå, så er det et bunnivå i Israels historie. Det har aldri vært så dårlig som nå. Fienden stender midt iblant det, og de ser ikke det engang, at de trenger noen til å fri deg ut. Det er ingen som roper til Herren om en dommer. Og denne utfrieren som kommer, det gjenger ikke så bra med han heller. I stedet for å få den optimale utfrieren, så får oss kanskje en av de verste og mest feilslåtte personene i boka. En som er preget av impulsivitet, han er preget av seksualitet, han er preget av umodenhet og egoisme. Det er utrolig mye å sette livet på, denne fingeren på i livet til Samson. Og det er vanvittig langt imellom seieren hans. Hva er det som gikk gale? Hva er den største forskjellen på Otniel og Samson? Otniel, han fant seg en kone som styrket han. Og som ville det samme som han. Og som hjalp til å utvide arvet hans. Samson, han forelsket seg i fienden. Mer enn en gang. Og resultatet, det er katastrofalt. Og i motsetning til Otniel, som utfridde folket fra fienden, så klarte ikke Samson det. Og fienden, den stendige landet, helt til David kommer, lenge senere. Han ser en dame i Timna, en filisterdame, som han liker. Og så gjeng han hjem igjen til foreldrene, og så sier han, «Ho», setter far sin, «Ho, skal jeg ha som kone?» Og faren, han vet hva engelen har sagt, han vet hva liv Gud har tenkt for nå. Og han prøver å snakke noe ifra det, men han gjetter. Samson, han er impulsiv. Han fyller øynene sine. Han vil ha det som kan tilfredsstille lystene av sine, uavhengig av om det er Guds vilje eller ikke. Og de verdiene som jeg ser Samson søker etter, det er de samme verdiene som samfunnet i dag prøver å fortelle meg, dette er det viktige. Og det krever styrke. Og det krever ledelse. Og ikke tro på disse løgnene. For det er en attraktiv forførelse. Og selv om Gud har gitt klare instrukser på hvordan de skulle forholde seg til disse damene, så inngikk Guds folk allianser med fienden. For Gud sier i 2. Mosebok 34, «Du skal ikke slutte pakt med dem som bor i landet, for de driver hor med gudene sine og offrer til dem. Hvis de inviterer deg, kommer du til å spise offrene deres. Tar du konene til sønnene dine, blant døtrene deres, så vil døtrene deres drive ho med sine guder, og få sønnene dine til å drive ho med gudene deres. Og i 2. Korinterbrev 6, 14, gå ikke under fremmede åk, sammen med slike som ikke tror. For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? Hvordan kan Kristus og Belair bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt. Jeg vil bo og vandre midt iblant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor, sier Herren, dra bort fra dem og skil dere fra dem. Rør ikke noe urent. Da vil jeg ta imot dere. Jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Og jeg tror ikke det nødvendigvis betyr at en ektefelle vil prøve å omvende deg og vekk ifra trua di. Men det handler om avgudsdyrkelse. Det å bytte ut Gud og gjøre det gode som Gud skapte til viktigere enn skaperen. Og i et forhold der oss er ulik fokus på livet, så er det stor risiko for at Gud kan bli skubbet til sidelinja. For det er vanskelig å drive ut fienden når vi finner noe attraktiv og forelsker oss i den. Og for hele Guds folk på denne tida her, så bodde fienden midt iblant Guds folk. Og Guds folk så ikke det. De visste ikke at det var fienden som sto der. Og så skjer det mye. Det er ikke tid. Men Samson, han roter det forferdelig til for seg gjennom mange perioder og mange episoder. Og til slutt så kommer filistrene og så sier de til Samson sitt folk, gi oss Samson. Og folket er juder, det virker ikke som de visste de hadde noen dommer engang. De visste ikke at Samson eksisterte. De visste at han var et problem. Men de gir fra seg han som skulle være dommer der, han som skulle være utfriende der, de gir han til fienden. Her, ta han. For folket vil ikke ha en utfrier. Så det er ikke bare Samson som forelsker seg i fienden. Det er hele Guds folk. Og så tender Samson på noen marker, og så slår han i hæl noen folk. Noen hundre der, og tusen der. Og gjerningene viser stor makt. Det som skjer med Samson, han blir stor i egne øyne. For han tar det som Herren er gitt nå, som gitt. Han ser ikke egentlig at dette er en gave fra Gud. Han har fått disse kreftene, og han bruker dem, og han tror han får beholde dem. Han har fått store gaver fra Gud, som han misbruker. Ikke for Guds rike, men for sitt eget rike. Han bruker de gavene som Gud har gitt nå, til å oppnå personlig vinning. Og du ser, den eneste gangen han utviser tru, det er egentlig når han ber til Gud på slutten, helt på slutten av livet. Og selv da så er det et lite sting av hevn. Og vi må passe oss for slike ledere. For der er ledere iblant Herrens folk som har fått store gaver og som misbruker dem til å oppnå egen vinning, og vinne egne seier. Og en ting er i hvert fall sikkert. Situasjonen for Guds folk ble ikke bedre på grunn av Samson.